Og áttu einhvern sem vasapening?
Það var ekki mikið heldur, maður þurfti ekkert að lítið á því að halda, þannig. Maður átti jú bara, maður átti jú kindur og maður lagði lömbin inn í kaupfélagið og gat, já, hann eitthvað tekið út pening eða kipti eitthvað í kaupfélaginu sem maður langaði í. Ég maður þess þegar ég kipti, eða fekk hjól og þá erendur var ég búinn að fá svona garm áður. Það var mjög lélugur, en svo því hefti nýtt hjóla þá var það þannig en það var fyrir penningarna sem ég fekk fyrir lömbin sem ég átti.
Og notaður það mikið?
Hjólið? Já, ég hef notað það mjög mikið á tímabili. Þegar ég var í skóla á stað að stað, 13 ára og 15 ára ekkur, nei 13 ára. Ég var 2 vetur, vetur sem ég var 14 og vetur sem ég var 16 eða sem lét með áður. Þá hjólaði ég á milli frá Sýrtungu og það sagðist að það gerði 4-5 kílómetrar. Og hjólaði ég flesta daga í skólan á þessu hjóli. Það dugði vel.
En þú, safnaðir þú þér fyrir einhverju?
Nei, það var eins og hjá mér, það var lagt inn í lömbin, lögðin á reikning og ég man ekki eftir neinu svona sjálfs að þegar ég fari með þetta eitthvað í föt og svona eins og ég man ekki eftir að ég eignaðist eða keypti, ég keypti mér allavega ekki hjól ég man ekki til þess
Nei, stelpa hvað sem að fyrir föt
Það var ábyggilega að fara frekar í að flikka upp útlitið eitthvað